ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องการจัดทำงบการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการรวบรวมข้อมูลทางบัญชีเพื่อจัดทำรายงานนั้นนะคะนักการบัญชีนั้นก็จะจัดทำในรูปของรายงานต่างๆที่เรียกกันว่างบการเงินเพื่อใช้สรุปฐานะการเงินและการดำเนินงานของกิจการในงวดบัญชีหรือในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะงบการเงินนั้นจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างและจะจัดทำงบการเงินนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องมาติดตามรับฟังกันค่ะซึ่งในกรณีนะคะก็ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมวิมุกตนันซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาให้ความรู้กับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนอื่นคงต้องขอเรียนถามว่างบการเงินเนี่ยนะคะซึ่งเป็นข้อสรุปของข้อมูลทางการเงินที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีหรือในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นนะคะงบการเงินนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
งบการเงินเนี่ยนะคะเป็นงบที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากและบอกถึงผลงานของฝ่ายบริหารซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการซึ่งในงบการเงินจะต้องมีข้อมูลทางด้านสินทรัพย์สินทรัพย์ก็ได้แก่สิ่งที่กิจการเป็นเจ้าของนะคะถ้าพูดง่ายๆนะคะเช่นที่ดินเงินสดอาคารอุปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะหนี้สินก็คือมีเจ้าหนี้ที่เราไปก่อหนี้เอาไว้จากภายนอกนะคะแล้วก็ส่วนทุนที่เจ้าของมาลงทุนมีการดำเนินงานที่ได้รายได้เข้ามามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะในระหว่างกิจการทำเช่นเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟมีกำไรขาดทุนมีกระแสเงินสดหมุนเวียนนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของงบการเงินจะต้องมีสิ่งพวกนี้ทีนี้งบการเงินแท้ๆจะมีตัวประกอบจริงๆของมันนะมีอยู่5รายการด้วยกันตัวแรกเราเรียกว่างบดุลงบดุลเนี่ยเป็นงบที่แสดงฐานะการเงินนะคะของกิจการซึ่งจะมีสินทรัพย์หนี้สินบอกว่ามีประเภทอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่มีส่วนทุนอยู่เท่าไหร่ขณะนั้นในวันใดวันหนึ่งค่ะส่วนงบอันที่สองของเราคืองบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนนี่จะบอกถึงผลงานของกิจการในงวดเวลาหนึ่งว่ากิจการนี้มีกำไรหรือเปล่าหรือขาดทุนหรือเปล่าในช่วงเวลาเช่น1เดือน3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งที่เราต้องการทราบนะคะส่วนงบอันถัดไปเนี่ยเราตอนนี้เราเพิ่งเปลี่ยนมาตรฐานในปีนี้เองเราใช้งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของซึ่งจะบอกว่าในระหว่างงวดส่วนของเจ้าของมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเพื่อสะท้อนให้เห็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกิจการนะคะหรืออาจจะไม่แสดงงบตัวนี้เราจะแสดงอีกงบหนึ่งที่เรียกว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะซึ่งเราจะอ่านได้ในตัวอย่างของมาตรฐานงบการเงินส่วนงบอีกอันนึงที่น่าสนใจอีกอันคืองบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดในอย่างพวกเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นงบที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดโดยจะแสดงจำแนกเป็น เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินอันนี้เป็นสี่งบที่สำคัญที่แสดงข้อมูลเป็นตัวเลขนะคะนอกจากนั้นเรายังมีหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินว่าเรามีเกณฑ์ในการวัดค่าตัวเลขพวกนั้นได้มาอย่างไรและนโยบายการบัญชีที่เราเลือกใช้ในการวัดรู้รับรู้รายได้ในการจัดทำงบการเงินรวมในการตีราคาสินค้าคงเหลือเราจะบอกไว้ในนโยบายการบัญชีค่ะ
ค่ะอาจารย์จากที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั้นก็เป็นเรื่องของส่วนประกอบของงบการเงินเนี่ยนะคะคราวนี้มาถึงในเรื่องของการบันทึกรายการทางการบัญชีนะคะว่ามีวิธีการบันทึกอย่างไรคะอาจารย์คะ
ก่อนอื่นนะคะเราต้องทราบนะคะว่ากิจการเนี่ยนะคะ ันจะมีรายการทางการค้าเกิดขึ้นมากมายซึ่งจะมีผลกระทบต่อบัญชีประเภทพวกกลุ่มสินทรัพย์หนี้สินส่วนทุนรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการจะทำให้บัญชีกลุ่มพวกนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งนี้เราต้องมีการวิเคราะห์ของเรานะคะโดยนักบัญชีเนี่ยใช้กฎของการบันทึกบัญชีที่เรียกว่าเดบิตและเครดิตนะคะโดยอาศัยรูปแบบบัญชีที่รูปแบบที่ง่ายที่สุดที่เราใช้กันคือรูปตัวอักษรตัว T นะคะที่จะขออธิบายความหมายคำว่าเดบิตสักนิดนึงเดบิตนี่เราหมายถึงจำนวนเงินที่เราแสดงทางด้านซ้ายมือของบัญชีรูปตัว T เนี่ยค่ะและเครดิตเราหมายถึงจำนวนเงินที่เราแสดงด้านขวามือของบัญชีรูปตัวอักษร T เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าเราบันทึกรายการทางด้านซ้ายมือของบัญชีเราจะเรียกว่าเดบิตบัญชีนั้นบัญชีนี้และการบันทึกทางด้านขวามือของบัญชีเราจะเรียกว่าเครดิตบัญชีนั้นบัญชีนี้ไงคะเช่นบัญชีเงินสดเดบิตบัญชีอาคารอะไรเงี้ยบัญชีที่ดินถ้าซื้อที่ดินเข้ามาเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าเดบิตบัญชีที่ดินเดบิตบัญชีอุปกรณ์ถ้าเราซื้ออุปกรณ์เข้ามานะคะทีนี้ในการบันทึกบัญชีเนี่ยนะคะนักบัญชีเรามีระบบบัญชีอยู่2ระบบคือระบบบัญชีคู่และระบบบัญชีเดี่ยวเพราะเราคงจะเคยได้ยินที่นักบัญชีเขาพูดกันแต่เป็นที่นิยมและเป็นใช้กันทั่วไปคือระบบบัญชีคู่ระบบบัญชีคู่มันเป็นยังไงนะมันมีลักษณะอย่างนี้ไงคะรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นแต่ละรายการเนี่ยนะคะเราจะต้องนำมาบันทึกบัญชีนะคะสองด้านเสมอโดยจะเดบิตบัญชีนึงหรือหลายบัญชีและเครดิตอีกบัญชีนึงหรือหลายบัญชีก็ได้แต่จำนวนเงินจะต้องเท่ากันค่ะเราเรียกว่าระบบบัญชีคู่นะคะแต่ส่วนในระบบบัญชีเดียวนั่นน่ะโดยมากเราจะใช้ในธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจพวกนี้จะไม่บันทึกทางด้านเดบิตและด้านเครดิตในจำนวนที่เท่ากันเหมือนระบบบัญชีคู่คือเขาอาจจะบันทึกด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวหรือบันทึกทั้งเดบิตและเครดิตแต่เงินไม่เท่ากันหรือบางทีรายการบางครั้งไม่บันทึกบัญชีเลยพวกธุรกิจขนาดเล็กพวกนี้จะบันทึกเฉพาะเงินสดที่รับเข้ามาเงินสดที่จ่ายออกไปหรือบันทึกลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของกิจการเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่จ้างคนทำบัญชีแต่ถ้าเขาอยากจะทราบผลการดำเนินงานของเขาหรือฐานะการเงินของเขาเนี่ยเขาอาจจะจ้างนักบัญชีทำนั้นนักบัญชีก็ต้องมารวบรวมหลักฐานต่างๆเข้าใหม่และใช้ในระบบบัญชีคู่เพื่อจะทำงบการเงินให้ถูกต้องค่ะ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการบันทึกรายการนั้นจะมี2ระบบก็คือระบบบัญชีคู่แล้วก็ระบบบัญชีเดียวซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับและใช้กันโดยทั่วไปนั้นก็คือระบบบัญชีคู่และมาถึงในตรงช่วงนี้นี่นะคะคงต้องขอเรียนถามอาจารย์ว่าในการบันทึกบัญชีนั้นเนี่ยนะคะจะมีการบันทึกบัญชีอย่างไรคะ
ในการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นของธุรกิจนะคะเราจะมีการบันทึกเมื่อกี้เราพูดถึงวิเคราะห์หลักเดบิตเครดิตคงจำได้นะคะทีนี้การบันทึกอันนี้แทนที่บันทึกไปที่บัญชีสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยนักบัญชีมีสมุดลงรายการขั้นต้นเขาเรียกงี้นะคะหรือเราเรียกในทางนักบัญชีเรารู้จักกันในนามของสมุดรายวันนะคะสมุดเล่มนี้จะใช้บันทึกโดยการวิเคราะห์รายการในระบบบัญชีคู่ซะก่อนว่าเราจะต้องเดบิตหรือเครดิตบัญชีอะไรจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะตามหลักบัญชีคู่ของเราที่เรามีกฎเกณฑ์ของเราอยู่และหลังจากนั้นเราจะเอารายการอันนั้นไปผ่านในบัญชีแยกประเภทในบัญชีเฉพาะของมันเช่นเงินสดสินค้ารายได้ค่าใช้จ่ายเจ้าหนี้หรือบัญชีทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ในสูตรรายวันที่เราใช้เป็นสูตรบันทึกเนี่ยเรามีแบ่งเป็น2ประเภทประเภทนึงเขาเรียกว่าสูตรรายวันเฉพาะสูตรรายวันเฉพาะในหมายความว่าอย่างไรมันก็เป็นสมุดที่กิจการเนี่ยจะเห็นว่ามีรายการคล้ายๆกันเป็นจำนวนมากเลยเราจะใช้สมุดรายวันลงซ้ำๆกันเนี่ยเราจะเสียเวลาเราเลยออกแบบกันขึ้นมานะคะใช้ในกรณีที่อย่างเช่นรับเงินสดบ่อยๆเนี่ยเรามีรายการรับเงินสดจากค่าขายเก็บเงินจากลูกค้ากู้เงินมานะคะหรือได้เงินมาจากแหล่งอื่นก็ตามเนี่ยเราจะใช้สมุดอันนึงเราเรียกว่าสมุดรายวันเงินสดรับลงเฉพาะเงินสดรับเท่านั้นเล่มนี้นะคะส่วนการจ่ายเงินเราก็จ่ายกันบ่อยๆเหมือนกันในกิจการเช่นจ่ายซื้อสินค้าจ่ายชำระเจ้าหนี้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟค่ารับรองค่าไปรษณีย์พวกนี้นะคะเราก็จะมีสมุดของเราอีกเล่มหนึ่งเราเรียกว่าสมุดรายวันเงินสดจ่ายนะคะและในกิจการที่เขาขายสินค้าและซื้อสินค้ามาเนี่ยเราก็จะมีสมุดพวกนี้รายการเกิดขึ้นบ่อยๆเหมือนกันในกรณีที่เราซื้อเชื่อเราจะมีสมุดรายวัน เรียกว่าสมุดซื้อรายวันซื้อเชื่อลงเฉพาะซื้อเชื่อสินค้าเท่านั้นเล่มหนึ่งและกรณีที่เรามีการขายเชื่อบ่อยๆเราก็จะแยกสมุดรายวันอีกเล่มหนึ่งเรียกว่าสมุดรายวันขายเชื่อนะคะอันนี้เป็นสมุดรายวันที่เรียกว่าเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเท่านั้นที่ส่วนรายการอื่นๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินสดรับเงินสดจ่ายซื้อเชื่อขายเชื่อสินค้าที่กล่าวไปข้างต้นเราจะมีสมุดรายวันอีกอันนึงที่เราจะลงรายการที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องต้นที่ท่านกล่าวไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าสมุดรายวันทั่วไปสมุดเล่มนี้นะคะเราจะใช้กรณีเช่นซื้อสินทรัพย์เช่นซื้อคอมพิวเตอร์ซื้ออาคารซื้อที่ดินเป็นเงินเชื่อจะสังเกตว่าเราจะลงสี่เล่มข้างบนนั้นไม่ได้เลยเราก็เลยมาลงรายวันทั่วไปการปรับปรุงบัญชีตอนสิ้นงวดเพื่อจะจัดทำงบการเงินแล้วก็ใช้สมุดรายวันทั่วไปการปิดบัญชีซึ่งเราจะพูดที่หลังเนี่ยเราก็จะใช้สมุดรายวันทั่วไปบันทึกเพราะสมุดรายวันทั่วไปก็เป็นสมุดอีกเล่มนึงที่นักบัญชีใช้นอกจากสมุดรายวันเฉพาะนะคะที่จะเห็นว่าสมุดรายวันเนี่ยมันไม่ใช่บัญชีมันเป็นสมุดบันทึกของเราประโยชน์ของเราก็คือว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยนะคะจะแสดงให้เห็นรายการค่าต่างๆที่เกิดขึ้นในกิจการในแต่ละวันโดยเราจะบันทึกเรียงตามลำดับวันที่ที่เกิดก่อนหลังเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงในภายภาคหน้าถ้าเกิดเราจะมาพลิกดูว่าเมื่อวันที่1เมษายน2542มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปพลิกดูสมุดรายวันได้เลยนะคะและมันแสดงถึงการวิเคราะห์รายการค้าได้ครบถ้วนนะคะโดยใช้ระบบบัญชีคู่ที่กล่าวไปแล้วนะคะและเกิดรายการที่มีประโยชน์อีกอย่างก็คือช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการและเวลาผิดพลาดปั๊บเราจะหาที่ผิดได้ง่ายขึ้นจากสมุดรายวันแทนที่จะไปดูที่บัญชีแยกประเภทในรายวันจะบอกว่าเราบันทึกอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอันดับแรกนะคะอันนี้คือประโยชน์คร่าวๆของมันนะคะ
ค่ะแล้วในเรื่องของกระดาษทำการล่ะคะอาจารย์คะจะใช้ในการบันทึกงบการเงินอย่างไรคะอาจารย์คะ
กระดาษทำการเนี่ยนะคะเราเรียกภาษาอังกฤษหรือเราคุ้นๆในคำว่า worksheet นะคะคำภาษาอังกฤษที่เราใช้กันกระดาษทำการนี่เราถือเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่ช่วยในการทำงบการเงินนะคะกระดาษทำการเนี่ยเราไม่ได้ใช้กับทุกกิจการเราใช้เฉพาะในกิจการที่มีรายการทางการเงินเกิดขึ้นจำนวนมากมีบัญชีจำนวนมากกระดาษทำการจะช่วยสรุปผลและจัดทำงบการเงินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นนะคะกระดาษทำการนี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการบันทึกรายการทางการเงินและไม่ใช่งบการเงินที่ท่านเสนอไปตอนครั้งแรกให้บุคคลภายนอกนะคะมันเป็นเพียงเหมือนกับกระดาษท็อตอะไรอย่างเงี้ยของนักบัญชีเป็นตัวที่ช่วยนะคะให้การทำงบการเงินง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะคะทีนี้กรณีเรามีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานในการทำงานบัญชีของเราเราจะดีไซน์ออกแบบในคอมพิวเตอร์เพราะกระดาษทำการเนี่ยประกอบด้วยจำนวนช่องเยอะนะคะมันมีหลายรูปแบบ3 คู่ 6 ช่องซึ่งแต่ละช่องก็คือประกอบด้วยช่องเดบิตและเครดิตที่ได้เอ่ยถึงเมื่อกี้นี้คงจำคุ้นๆชื่อนี้นะคะใช้เป็นที่รวบรวมของบัญชีทุกบัญชีที่กิจการมีอยู่ในขณะนั้นแสดงตัวเลขต่างๆนะคะเพื่อจะใช้ในการปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตอนสิ้นงวดก่อนที่เราจะทำงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุลงบกำไรขาดทุนนั่นนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่กระดาษทำการก็ทำหน้าที่แค่ช่วยงานของนักบัญชีให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้นเองค่ะ
ในทางบัญชีเนี่ยนะคะก็จะมีคำหนึ่งที่พูดกันว่าวงจรบัญชีนะคะในคำนี้นะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่ามีความหมายอย่างไรคะ
วงจรบัญชีนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าวัฏจักรทางการบัญชีภาษาอังกฤษเราเรียกว่า accounting cycle นะคะความหมายที่สมาคมนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ให้ไว้นะคะบอกว่ามันเป็นการลำดับขั้นตอนทางการบัญชีที่นักบัญชีเราทำกันอยู่ในทุกๆงวดบัญชีนะคะโดยเริ่มจากการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นจนถึงสามารถเสนอรายงานทางการเงินในรอบบัญชีนั้นๆได้นี่คือความหมายของวงจรบัญชีนะคะทีนี้วงจรบัญชีมันมีงานอะไรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบมันมีหลายขั้นตอนมากได้อธิบายคร่าวๆนะคะซึ่งในที่นี้กระดาษทำการที่เอ่ยเมื่อกี้นี้ก็มีส่วนหนึ่งอยู่ในวงจรบัญชีด้วยนี่วงจรบัญชีมันแบ่งเป็นแบบ2ชนิดคือแบบนึงไม่ใช้กระดาษทำการก็ได้ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กรายการบัญชีไม่มากแต่อีกแบบนึงคือถ้ารายการบัญชีมากๆเราใช้กระดาษทำการที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่วงจรบัญชีของเรามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรเนี่ยที่ฉันจะพูดคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะคะเริ่มต้นเนี่ยสมมติเรามีรายการทางการค้าเกิดขึ้นเราจะต้องวิเคราะห์รายการทางการค้าอันนั้นโดยอาศัยระบบบัญชีคู่ โดยจะต้องบอกว่าเราต้องเดบิตบัญชีอะไรจำนวนเงินเท่าไหร่และเครดิตบัญชีอะไรจำนวนเงินเท่าไหร่และบันทึกรายการทั้งหมดนี้ในสมุดรายวันนะคะจากนั้นเราก็จะผ่านรายการจากสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องไปบัญชีสินทรัพย์ประเภทนั้นๆเช่นเงินสดหรือที่ดินหรืออาคารหรือไปบัญชีหนี้สินหรือบัญชีทุนรายได้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆแล้วจะทำอย่างนี้ค่ะซ้ำๆกันตลอดงวดบัญชีพอถึงในวันสิ้นงวดบัญชีเราจะต้องวัดผลการดำเนินงานและทำงบดุลกันแล้วเราจะทำงบทดลองขึ้นมาเป็นการทดสอบว่าที่เราทำบัญชีทั้งหมดถูกต้องตามระบบบัญชีคู่นะเพราะในวันสิ้นงวดเพื่อให้บัญชีทุกอันถูกต้องวัดกำไรได้ถูกต้องและจะมีการปรับปรุงรายการบ้างนะคะเช่นการคิดค่าเสื่อมราคาการปรับปรุงพวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อาจจะเกิดการเก็บเงินไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเคยได้ยินนะคะหรือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าค่าใช้จ่ายข้างจ่ายนะคะเพราะในที่นี้รายการปรับปรุงนี้จะเกิดขึ้นในตอนสิ้นงวดเราจะบันทึกในสมุดรายวันและไปแยกประเภทหลังจากนั้นเมื่อบัญชีทั้งหมดถูกต้องแล้วเราจะมีการทำการปิดบัญชีเขาเรียกว่าปิดบัญชีนะคะเพื่อจะวัดกำไรกันนะคะเมื่อปิดบัญชีแล้วเนี่ยบัญชีที่เหลืออยู่คือบัญชีพวกกลุ่มสินทรัพย์หนี้สินและส่วนทุนเท่านั้นที่เหลืออยู่หลังจากนั้นงานขั้นสุดท้ายของเราคือจะทำงบการเงินนะคะงบการเงินก็ประกอบด้วยงบดุลที่บอกแล้วข้างต้นงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของที่บอกแล้วข้างต้นนะคะนี่คือความหมายของวงจรการบัญชีทีนี้กระดาษทำการที่เรียนพูดถึงเมื่อคำถามก่อนมาแทรกตอนไหนในช่วงของการปรับปรุงนะคะในการปรับปรุงรายการเนี่ยเนื่องจากบัญชีที่กิจการใหญ่ๆเขามีบัญชีจำนวนมากเราจะใช้กระดาษทำการเข้ามาช่วยในตอนปรับปรุงบัญชีและเพื่อจัดทำงบการเงินคร่าวๆในกระดาษทำการออกมาได้จะได้ทราบกำไรจากกระดาษทำการได้เลยแต่อย่างที่ทราบกระดาษทำการมีบทบาทเพียงนิดเดียวเป็นเครื่องมือช่วยเท่านั้นเองเพราะงานของเราปรับปรุงในรายวันไปแยกประเภทการปิดบัญชีในสมุดรายวันไปแยกประเภทก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะแล้วงบการเงินก็ต้องจัดทำเหมือนเดิมนี่แหละค่ะคือวงจรการบัญชีของเราน
ักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังในเรื่องของลำดับขั้นของวงจรบัญชีไปแล้วนะคะก็คือการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงรายการการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินซึ่งทางรายการก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมวิมุกตนันนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำงบการเงินแก่เรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ประกิจจักกรวยควบคุมเสียงวิไลวัฒนดำรงกิจจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นได้ใหม่ในรายการต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ